Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakit.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim rejimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir
etmirsən. Sən
məndən
getmirsən.
Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyərsən onun içindəsən də. Yəni biz o 20%-dən.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər. Naqis danış adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişini təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq. Birinci saatda mövzumuz Liviyadır. Liviya yenə dünya gündəmində. Mövzumuz belə adlanır. Politoloqlar Hikmət Adzadə, Elşən Manafo və Ceyhun Mahmudlu Liviyada Birləşmiş Ştatlar səfirinin öldürülməsi ilə nəticələnən hadisələri şərh edəcəklər. İkinci saatda isə mövzumuz məhkəmədən məhkəməyə şikayət adlanır. Jurnalist Ramin Deko və vəkili Fariz Namazlı məhkəmə qərarına etiraz olaraq verdikləri şikayət var. Danışacaqlar. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradyosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörd eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
İz.
Unutduğumuz
11 ildədir. Bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq diyarın qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Artıq qonaqlarımızdan Elşən Manafo və Ceyhun Mahmudlu studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz.
Hoş geldiniz.
Hikmət Adzadə isə müzakirə telefonla qatılacaq. Mən dinləyicilərə qısa məlumat vermək istəyirəm. Bir qrup silahlı adam sentyabrın 11-i gecə Birləşmiş Ştatların Liviyanın Benqazi şəhərindəki konsulluğuna hücum edərək konsulluğu yandırıb. Nəticədə Birləşmiş Ştatların bu ölkədəki səfiri Christopher Steven və səfirliyin digər 3 əməkdaşı ölüb. Qanlı olaylara Məhəmməd Peyğəmbər haqqında bir filmin səbəb olduğu deyilir. Elşən bəy, nə baş verir? Bu sualla başlayaq.
Aydındır. Əvvəla baş vermiş hadisəyə görə artıq bilavasitə məsuliyyəti öz üzərinə götürmüş şəxslər və təşkilat var. Mən filmin yaradıcı heyətini nəzərdə tuturam və Birləşmiş Ştatlarda daşınmaz əmək sahəsində mütəxəssis olan bu şəxs nədənsə İslam peyğəmbəri haqqında film çəkməyə əvəsinə düşür və özü də etiraf edir ki, bu film Birləşmiş Ştatlarda olan Yahudi icmasının birbaşa maliyyə dəstəyi şəraitində ərsəyə gəlib. Yəni, o açıq etiraf edib ki, bu filmin çəkilişinə təxminən 100 adam 5 milyon dollardan yuxarı vəsait qolub. Digər maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, film özü Yaqoba saytında yerləşdirilmişdi və ayrı-ayrı müsəlman möhtəbər təşkilatlarının rəhbərləri, rəsmiləri bu saytın rəhbərinə müraciət edib. Həmən filmin bu saytda nümayiş ediləcəyi təqdirdə arzu olmaz nəticələrə gətirə biləcəyi ilə bağlı fikirlərini bildirmişdilər. Amma çox təəssüf ki, onların bu fikrinə də elə bir ciddi əhəmiyyət verən olmamışdır. Yəni, bu və ya digər hadisə baş verdikdə, siz deməli, hadisəni araşdıran müstəntik bir qaydalar öz qarşısında belə bir sual qoyur ki, baş vermiş cinayət kimə sərfəri idi? Əgər film Birləşmiş Ştatlardakı Yahudi icmasının və Yahudi lobisinin dəstəyi şəraitində meydana gəlibsə, bu aydın məsələdir ki, Ərəb baharından sonra Obama administrasiyasının ayrı-ayrı Ərəb və İslam ölkələrində olan möhkəmlənən nüfusuna İsrail iqtidarının, İsrail siyanizminin siyasi qısqancılığına bağlı mövqələrindən irəli gəlir. Yəni, burada diqqəti çəkən məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, bu hadisə hər halda 2001-ci ilin 11 sentyabr hadisələrinin 11-ci il dönümündə baş verdi. Yəni, əgər o zaman beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə kampaniyası elan edən Birləşmiş Ştatlar həmən gün Birləşmiş Ştatların İslam deməli, radikallarının təcavüzünə məruz qaldığını, İslam terrorizminin təcavüzünə məruz qaldığını elan edib həmən bu hadisələrdən ayrı-ayrı İslam ölkələrinə qarşı açıq desək, səlib yürüşünə başlamağa deməli, bəhanə əldə etdilərsə və indi bugün məlumdur ki, əslində 2011-ci ilin 11 sentyabr hadisələrinin arxasında Birləşmiş Ştatların xüsusi xidmət orqanlarının ssenarisindən baş vermişdir. Bu hadisələrin özündə də bir mistika var. Maraqlıdır ki, əgər o 2011-ci ilin 11 sentyabr idisə, bu da 2012-ci ilin 12 sentyabrdan baş verir. Bu mistika ilə bağlı məsələ ətrafında mən mütəxəssis deyiləm, amma bu barədə fikirlərini söyləyən yəqin ki, yoldaşlar olacaq.
Elə bu rəqəmlərdən çıxış eləyərək bunu bir təxribat və
heç şübhəsiz, əvvəla nəzərə almaq lazımdır ki, Birləşmiş Ştatlarda prezident seçkiləri ərəfəsindədir. Və Obama administrasiyasının əsas rəqibi olan Respublikaçılar Partiyasının namizədi təmsilçisi, deməli, Romney, bildiyiniz kimi indiyə qədər Obamanı ayrı-ayrı Ərəb ölkələrində baş verən belə deyək, İslamı inqilablara bu və digər mənada dəstək verdiyini istiham edirdi. Həm də onun bu iddiamı təkcə Ərəb ölkələrində baş verən hadisələrə münasibətdə Obama administrasiyasının loyal və süs mövqeyinlə irəli gəlmirdi. Romney açıq şəkildə Obamanı deyək ki, post-kommunist məkanında Putinə çox ciddi güzəşlərə getdiyinə görə iddiam etdi və bir həftə bundan əvvəl Respublikaçıların qurultayında Romneynin Putin ünvanına çox ciddi iddiamları və təhqiramı sözləri oldu və hətta qayıtdı ki, cənab Putin gözləyir, mən gəlirəm. Yəni, bu hadisələrin arxasında heç şübhəsiz ki, birincisi, İsrailin Birləşmiş Ştatlar administrasiyasını, indiki Obama administrasiyasını, Ərəb ölkələrinə münasibətlərində, İslam ölkələrinə münasibətlərində gərginlik yaşatmaq istəyi var. Yəsində bu, belə deyək, terror aktı, bu terror aktı də deyə bilər, hər halda Birləşmiş Ştatların Liviyada olan səfiri qətlə yetirilib və xatırladım ki, 79-cu ildən sonra bu ilk hadisədir ki, Birləşmiş Ştatların səfiri qətlə yetirilir. Mən o zaman Əfqanistanda olan Birləşmiş Ştatların səfiri qətlə yetirilmişdi və mən onu deyim ki, bu əslində sivilizasiyalar arasında, İslam və Xristiyan sivilizasiyalar arasında münasibətlərdə gərginliyin daha da artmasına yönəldilmiş bir addım kimi qiymətləndirilə bilər. İkincisi, heç şübhəsiz ki, Birləşmiş Ştatların İsraillə münasibətlərində artıq müəyyən məqamlar özünü qabarıq şəkildə biruzə verir. İsrail ciddi cəhdlə Amerikanı İrana qarşı müharibəyə sürüşürəmək istəyir və çox deməli, ehtiyatdır ki, artıq İran nüvə enerjisinin zənginləşməsi ilə bağlı proseslərdə elə bir həddə çatıb ki, əslində nüvə silahının əldə edilməsində bir addımlığında dayanıb. Bu da İsraili ciddi şəkildə narahat edir. Ona görə istisna etmək olmaz ki, bu addımın arxasında İsrailin Birləşmiş Ştatları İranla müharibəyə sürükləmək istəyi də ola bilər. Üçüncü addım ondan üçüncü məqam ondan ibarətdir ki, hər halda bu Birləşmiş Ştatların özündə daxili auditoriya hesablanmış bir siyasətdir. Bir də dedim ki, Amerika prezident seçkiləri ərəfəsindədir və istisna eləmək olmaz ki, bu deməli təbii ki, Obamanın Birləşmiş Ştatlarda olan mövqeyinə, ümumiyyətlə respublikaçıların mövqeyinə, demokratların mövqeyinə münasibətdə düşünülmüş bir ssenaridir. Amma digər maraqlı məqamlar da var. Maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, hər halda qətlə yetirilmiş səfir 2007-ci ildən bəri Liviyada işləyirdi. Buna qədər isə bu adam Səudiyyədə və İsraildə yüksək diplomatik xidmətdə olub, hətta Birləşmiş Ştatları bu ölkələrdə təmsil edib. Nəzərə alınsa ki, deməli Qəddafi rejiminin devrilməsindən nəticələn məlum hadisələr zamanı bu şəxs Liviyadakı Amerika diplomatik korpusunun rəhbəri idi. Deməli Birləşmiş Ştatların bu ölkə ilə bağlı məxfi planlarından da xəbərdar olan şəxs idi. Və WikiLeaks saytındakı məlum o xəbərlərlə bağlı amillərdən çıxış etsək, çox istisna etmək olmaz ki, bu adam hansısa məxfi planlardan xəbərdar idi, onu da aradan götürmək həm bu məqamda xüsusi xidmət orqanlarının belə deyək planlarına cavab verirdi, həm də təbii ki, Birləşmiş Ştatların Ərəb ölkələrinə münasibətlərində gərginlik yarada bilərdi. Diqqət yetirmək lazımdır ki, hər halda Ərəb ölkələrində baş verən məşhur Ərəb baharından sonra açıq müsəlman qardaşlarını təmsil edən siyasi liderlər, o cümlədən Misrin özündə Məhəmməd Müşri hökuməti hakimiyyətə gəldi. Liviyanın özündə parlamentə keçirilən seçkilərdə islamçılar birinci yeri əldə edə bilməsələr də, hər halda onlar bugün ana müxalifətdədirlər, belə deyək, və birinci yerdə Liviya liberal partiyası orada dayandı. Amma onunla belə artıq parlamentin özündə də, hökumətin özündə Liviya islamçılarının mövqeyi getdikcə gücləməkdədir. Və çox mən deyərdim ki, eyhamla demək olar ki, Birləşmiş Ştatların xüsusi xidmət orqanları anlayıblar ki, belə deyək, belə bir ifadə verir, cin butulqadan çıxmışdır və bunun qarşısını almaq üçün bu cür addımlar atmaq lazımdır. Amma ən mühüm hər halda fikir ondan ibarət olmalıdır ki, əgər 2001-ci ilin 11 sentyabr hadisələrindən sonra Birləşmiş Ştatlar özlərinin yeni dünya nizamı ilə bağlı planlarını həyata keçirməsi istiqamətindən daha konkret və real addımlar atdılarsa, deməli Birləşmiş Ştatlar artıq bu gündə bu ərəfədə həmin addımları atmaq fikrindədir və istisna eləmirəm ki, qısa zaman kəsiyində biz ayrı-ayrı Ərəb ölkələrinə münasibətdə Birləşmiş Ştatların bu addımları atacağını müşahidə edəcəyik. Hər halda Suriyədə bu gün yaşanan gərginliyin arxasında Qərbin xüsusi xidmət orqanlarının rolu var. Gələcəkdə nə
baş verəcək?
Artıq bu gün Yəmən bir-birinə dəyib, Misir və Liviyadan sonra artıq bu gün də Yəməndə toqquşmalar baş verib. Gələcəkdə nə baş verəcək?
Gələcəkdə nə baş verəcək? Bu barədə bir qədər sonra mən istəyirəm ki, o birisi qonaqlarımızın da fikirlərini alım. Ceyhun bəy, siz necə qiymətləndirirsiniz bu hadisəni? Eyni zamanda Hikmət Hacızadə artıq telefon xəttimizdədir. Salamlayırıq Hikmət bəyə də. Bir qədər sonra söz verəcək. Ceyhun bəy, buyurun.
Hal-hazırda hər halda bunun bir provokasiya olduğu açıq aydın bildirilir, amma bunun birbaşa olaraq Amerikanın daxili siyasətinə olan münasibətini mən bildirmək istəyirəm ki, normalda orada qeyd olundu ki, xüsusi olaraq səfirə qarşı bu təşkil edilmişdi, amma bu səfiriyə qarşı olmamışdı. Bu olmuşdu konsulluğa qarşı və səfir xüsusi olaraq oradan evakuasiya etmək üçün gəlmişdi və səfirin orada təsadüfən vurulduğu məsələsi faktdır. İkincisi ki, hal-hazırda Amerikada baş verən seçkilər prosesində də yaxın şərq məsələsi aktual deyil. Ümumiyyətlə heç bir nə Rumininin nə də ki, deyək ki, Obamanın ritorikasında nə İraq məsələsi var, nə də digər yaxın şərq məsələləri var. Hal-hazırda Amerikandakı mövcud iqtisadi vəziyyəti, sosial vəziyyəti də artıq xalqın da, ictimaiyyətin də mövqeyindən ibarətdir ki, artıq Amerika yaxın şərqdən uzaqlaşmalıdır. Amma nəticədə də baxsaq, bir nəzərə almaq lazımdır ki, Obama da hakimiyyətə gəldiyi zaman istər İraqdan, istər də ki, Əfqanistandan öz ordularını çəkməyi məsələsini gündəmə gətirmiş və bunu da müəyyən bir hissəsini həyata keçirməyə nail ola bildi. Amma hər halda necə nəzərə alsaq ki, bu proseslər hamısı bir-birindən üzvü şəkildə bağlıdır. Həm burada mövcud olan rəqəmlərlə əlaqədar simvolik olsun, həm burada deyək ki, İsrailin xüsusi olaraq da Amerika Birləşmiş Ştatlarının regiondan çıxmama məsələsi olsun, həm burada deyək ki, İsrailin hətta deyilənə görə orada Yahudi lobbisinin deyil də İsraildə yaşayanların şəxslərin bu məsələdə primin çəkilməsində böyük bir rol olduğu məsələsi var. Təbii ki, o bir
qüvvə hətta Misirdəki məşhur Kopt icmasının burada təmsilçiliyi var. Kopt icması da ondan narahat idi ki, Misirdə İslamçıların hakimiyyət başına gələcəyi təhdiddə onların Misir cəmiyyətindəki ənənəvi mövqelərinə çox ciddi zərbələr dəyəcək. Amma Misirdə hakimiyyətdə olan qüvvələr, o cümlədən Misir prezidenti Kopt icmasının ən məşhur təmsilçilərindən birini özünün müşaviri təyin edib. Yəni bu fikir də onda istisna olur əslində. Amma Kopt icması orada çox fəal şəkildə iştirak edir və sizin sözünüzü desək, həmin filmin reklamı ilə də məşhur olan şəxslərdən biri 2 il əvvəl Birləşmiş Ştatlarda Quranı nümayişkarına şəkildə yandıran keşişdir ki, o keşişin də Amerika həqiqətən xüsusi xidmət orqanlarının bağlılığı artıq bu gün izifada yedirilir.
Əlbəttə ki, Amerika elə bir dövlət ki, orada bir mənalı tək fikir mövcud deyil, müxtəlif cür homogenlik mövcud deyil orada da. Amma məsnəçidə bunu götürmək lazımdır ki, Amerikada həqiqətən yaxın şərqdə, Türkiyənin özündə də ciddi bir anti-Amerika əhval ruhiyyəsi vardır və bu sadə xalq kütlələri də ki, əlbəttə ki, Amerika bu hərəkətə qarşı hiddətlənir və Amerikanı hədəf alır. Amma ki, bu prosesi gördüyümüz zaman, çünki konsulluq raketlə hücuma məruz qalmışdı və bu proses də mütləq hazırlıqlı şəkildə həyata keçirilmişdi. Və bildirilənə görə də bunda Əl-Qaidənin də bu Liviyada olan əlaqələrlə bu həyata keçirilmişdir.
Aynı, təşəkkür edirəm. Hikmət bəy, bir daha salamlayıram sizi. Hikmət bəy, bizi eşidə bilirsinizmi? Çox xahiş edirəm. Çox xahiş edirəm. Yanınızdakı radionun səsini tamamilə alın ki, bizi dəstəkdən rahat şəkildə eşidə biləsiniz. Hikmət bəy, eşidə bilirsinizmi bizi? Hikmət bəy?
Bəli, eşidirəm.
Çox xahiş edirəm. Yanınızdakı radionun səsini tamamilə alın. Amma səs əks səda verir, Hikmət bəy.
Durdum. Eşidirəm sizi.
Çox gözəl. Sizdən qiymətləndirmənizi eşidək bu hadisəyəm.
Bu, mən bilirsiniz, bu küllü miqdarda söylənilən qəstlər nəzəriyyəsinin mən tərəfdarı deyiləm. Ona görə əlbəttə ki, radio üçün politolog gərək gən bol danışsın, amma mənim belə danışmağa o qədər də sözüm yoxdur. Mən hesab edirəm ki, bu hücum, demək, qəzəblənmiş, demək, oradakı olan İslam radikalların, demək, həmən o kinoya və o şəxslərə olan qəzəbin nəticəsidir. Raketlə vurublar da deyəndə ki, o, biz kinoda görən raketlərdən deyil, asan balaca biri nasıl önəsə bir şeydir. Ya hansısa yük maşının üstündə olan nəsə. Yəni, qəzəbə gəliblər və biz belə qəzəbli reaksiyaları daima görürük. Gəh Pakistanda, gəh Afqanistanda, gəh orada, burada. Harada İslam'a qarşı bir təhqir görürlər, ya bir karikatur, ya bir film, ya bir nəsə. Coşur demək, ummat və əlbəttə ki, o təşkil olunur nətər isə. Kimsə bunlara çatdaq, bunlara heç internetə də bəlkə yoxdur. Kimsə çatdırır ki, bax, belə bir şey çıxıb, bizi biabır eləyiblər, nə, təhqir eləyiblər.
Yəni, bilərəkdən qızışdırırlar belə.
Bəli, bilərəkdən qızışdırıblar, deyəndə ki, onları heç qızışdırmaq da lazım deyirlər. Onlar hələ qızmış adamlar da hamısı. Kimsə xəbər verib, belədir ki, biz buna dözməməliyik, nəyək, vuraq, dağdaq, öldürək. Kimin nəyi var, bu deyək, burada Qruzavikda mənim raketim var. Bas knopkanı, getdi. Belə. Yəni mən burada xüsusi hazırlıq hansısa bir nəzəriyyə zat məndə.
Amma buradakı rəqəmlərin mistikası və yaxud da ki
mistik adam deyiləm mən.
Yəni sizə heç nə demirmi? 11 sentyabr və yenə də 11 sentyabr.
11 sentyabr zatdır. Bugün və pərx 13-dür.
Bəli, o 2 gün bundan əvvəl olmuş
artıq. Hər şey o kinoya bağlıdır. Kino nə vaxt çıxıb? Nə vaxt yayılıb, nə vaxt gəlib bunlara çatıb. Biz belə qəzəbli reaksiyaları çox görmüşük. Biz də görmüşük, siz də görmüşsünüz. Gəx Amerika bayrağını yandırırlar, gəx Afqanistanda BMT-nin demək qərargahına hücum olub. Yadınızda deyilmi? Ona görə mən əfsus olsun ki, bəlkə mən sizi məyus elədim, amma belə gen bol danışa bilmirəm.
Aydındır, Hikmət bəy. Bu, Liviyada Qəddafi devriləndə çoxları ümid edir ki, Liviyada vəziyyət yaxşılığa doğru dəyişəcək. Demokratiya bərqərar olacaq, amma bu ölkədə qarışıqlıq hələ davam edir. Bu nə ilə əlaqədardır?
Bu, hər yerdə, tarixdə, bütün zamanlar, belə bir inqilablar, belə bir ixtişaşlar, belə bir vətəndaş müharibələri olanda onlar 2, 3, 4, 5 il çəkir. Bəs Rusiyada vətəndaş müharibəsi oldu inqilabdan sonra. 22-ci, 23-cü ilə qədər çəkdi o. Bu qədər qan tökülüb. Bunlar elə belə özü sovuşub gedəcəkmi? Olmayacaq elə şey. Birincisi, bütün dünyadan İslam fəalları belə deyir, o mücahidlər bütün dünyadan silah əlində gəlirlər ora belə ölkələrə keçirlər sərhədi, başlayırlar vuruşmağa. Onlar vuruşmaqdan başqa heç nə bilmirlər, heç nə bacarmırlar. Və daimi istəyirlər müharibə, bu gərginlik davam eləsin. Onlarla bağlı hansısa başqa bir proqram, bir nəsə bir şey lazımdır. Bunlar bir. İkincisi, öz aralarında olan və 10 illiklərlə həll olunmayan problemlər. Onlar yenə də qalır. O tayfa belə elədi, bu tayfa belə elədi. Uçastkovu kim olacaq, prezident kim olacaq, hansı qanun qəbul olunacaq. Tez, heç nə həll olunmur. O ancaq belə Estoniyada, Estoniyada, Çexiyada, belə soyuq ölkələrdə.
Niyə səbəb nədir ki, Hikmət bəy? Niyə səbəb? Səbəb nədir ki? Yəni, soyuq ölkələrdə daha tez olur, o birisi şərq ölkələrində gec olur. Ümumiyyətlə, bəzən heç olmurdu. Yəni, İraq və Əfqanistan nümunəsi var.
Mən deymişəm bu barədə. Bunun səbəbini dünyada heç kəs bilmir. Niyə Estoniyada yumşaq gedir, amma isti ölkələrdə belə qan tökülür? Yaqın günlə bağlı, temperaturla bağlı. Temperatur vurur müsəlmanın başına, fikirlər qızır və s. Başqa cavab yoxdur.
Aydındır, təşəkkür edirəm Hikmət bəy. Razılaşdırma həmkarınızın fikirləri ilə. Ceyhun bəy, sizinlə başlayaq.
Ümumiyyətlə, orada hadisə niyə görə belə oldu? Onun əslində qalsa səbəbləri var. Ümumiyyətlə, Libyanın özünün də vəziyyətini götürsək, orada da millətləşmə tam formalaşmır. Millətləşmə tam formalaşmadığında milli dövlətin də qurulması, stabilliyin yaranması da burada müşkil məsələdir. Və nəzərə alsaq ki, orada ciddi bir rejim dəyişdirilib və rejim dəyişdiriləndən sonra da ki, hazır mövcud institutlar mövcud deyildi. Yəni deyək ki, həmin dövrdə xüsusi bir siyasi partiyalar mövcud deyildi, qeyri hökumət təşkilatları mövcud deyildi. Yəni ciddi mənada demək istəyirəm aktiv olaraq. Və daha sonra siz qısa bir müddətə dövlətin qurulması da ki, gözlənilə bilməzdi. Və nəticədə də digər bir mütəxəssislərin də dediyinə görə bu ərəfədə nə Amerika Birləşmiş Ştatları, nə də ki, qərb ölkələri Libyaya bu məsələdə kənardan da bir dəstək gəlmədi. Və nəticədə də həqiqətən də Libyada təhlükəsizlik ciddi şəkildə çox zəifdir.
Siz bayaq bir film, həmin o filmi misal çəkdiniz və dediniz ki, bir rejissor çəkib, kimisə maliyyəsi hesabına çəkib o.
Bu adam professional rejissor da deyil.
Bu və... bir filmi, kimisə hesabına çəkilmiş filmi, bir dövlətin mövqeyi hesab etmək olarmı?
Mən artıq bu fikrə aydınlıq gətirdim və qeyd edim ki, həmin film professional rejissor tərəfindən çəkilməyib. Bu, Birləşmiş Ştatlarda daşınmaz əmlak şəhərsində çalışan bir, belə deyək də, şəxs tərəfindən ərsəyə gəlmiş bir filmdir. Amma mən bir daha deyirəm, həmin şəxs özü, Sam Borley-dir, səhv eləmirəmsə, o özü qeyd edib ki, bu filmin çəkilməsində məqsəd heç də hansısa bədii maraqlara və ya İslam dini, İslam tarixi barədə hansı bir informasiyanı cəmiyyətə çatdırmaq deyildi. O bəyan edir ki, bu filmin çəkilməsində əsas məqsəd İslam radikalizminin əsas mahiyyətini onun fikrincə dünyaya çatdırmaq, İslamın necə dağıdıcı bir ideoloji, siyasi, məhkürəvi dəyərlərə malik olduğunu xristiyan ölkələrinə bəyan etmək və açıq deyək ki, sivilizasiyalar arasında gərginliyi artırmaq. Sadəcə olaraq o bəyan edir ki, bəli, bu film məqsədli şəkildə çəkilib və Hikmət bəydən fərqli olaraq mən güman eləmirəm ki, bugün Ərəb-İslam ölkələrində hansısa qızmış insanlar yaşayırlar və örməkli apanyentin də qeyd elədi ki, Liviyada dövlət olmayıb, dövlət bundan sonra qurulacaq. Mən xatırlatmaq istəyirəm ki, Qəddafi 69-cu ilin məlum hadisələri nəticəsində hakimiyyətə gəldi. Bəli. Və həmin hadisələrə qədər də Ceyhun bəy gözə bilir ki, Liviya hansı şərait idi. Qəddafinin ciddi səyləri nəticəsində Liviyada dağınıq və pərakəndə şəkildə yaşayan qəbilələr bir araya gəldi. Bu qəbilələr arasında ciddi qarşıdurma vardı. Bu yeri gəlmiş ki, bu həmin Liviyadır ki, 20-ci əsrin əvvəllərində uzun müddət İtaliyanın neo müstəmləkə və müstəmləkə siyasətindən qarşı mübarizə aparmışdı. Qəddafinin Liviya dövlətçiliyi tarixində rolu elə uzun illər keçdikdən sonra araşdırılacaq və açıq deyək ki, Liviyada baş vermiş hadisələrin arxasında Liviya əhalisinin maddi güzəranı, maddi sosial problemlər, iqtisadi problemlərlə bağlı amillər yox onda. Bunu hörməti politoloq da bilir. Əgər bunu biz Yəmənə aid etsək, Liviyaya aid edə bilmərik. Mən dəfələrlə demişəm ki, Liviyada ən azı səhiyyə və açıq deyək, təhsil işçilərinin maaşları, maddi güzəranları Azərbaycan riskosu ilə qat-qat yüksək idi. Və həmin pulun alıcılıq qabiliyyəti də MDB ölkələrinin ayrı-ayrı milli valyuta
olan sadəcə insan azadlığı
yüksək idi. Açıq aydın deyək ki, sadəcə olaraq Qəddafi Birləşmiş Ştatların yeni dünya nizamı ilə bağlı planlarını artıq bölüşdürməyə istəmirdi. Qəddafi Liviya neftinin, belə deyək də, Birləşmiş Ştatların və qərb ölkələrinin sifarişləri nəzəsində onlara sərf edən qiymətlərlə dünya bazarına çıxarmasının əleyhini idi və istisna deyir ki, OPEC daxilində də ayrı-ayrı ərəb ölkələri var ki, onların siyasi elitaları bildiyimiz kimi, hətta İsrailin xüsusi xidmət orqanlarına sıx əməkdaşlıqladılar və müəyyən gizli təməslərə malikdirlər. Mən heç gizlə düzeltmeyeceğim, bu İran körfezinin Arap emlikleridir ve deyir ki Səduyi Arabistanı kimi bir Arap dövlətdir kimi resmi dövləti Vehhabilikdir ve ərazisinde Birleşmiş Ştatların 5000'den yukarı hərbi kontingenti var. Bu dövlətler Arap ölkələri olsalar da bugün Arap dünyasındaki belə deyək separatizmin, Arap ölkələrindeki qarşı durmanın bu veya digər mənada əsas səbəbkarı olan siyasi elitalardır. Mən xatırlatmaq istəyərdim. Qaddafinin 69-cu ildə Misirli mərhum prezidenti Cemal Abdülnazirə yazdığı məktublar vardı. Oxuyun o məktubları, görün Qaddafi İslam və Ərəb birliyinə nail olmaq üçün Cemal Abdülnaziri nəyə dəvət edirdi? Və xatırladım ki, məhz Cemal Abdülnazirin dünyadan getməsindən sonra ki, Ənvər Sadat hakimiyyət başına gəldi. Ənvər Sadat təbii ki, Misirin siyasi kursunu 180 dərəcədə dəyişdi. SSR-in diplomatik münasibətləri götürüldü. Ənvər Sadat Cemal Abdülnazirin vaxtında həyata keçirilən neokapitalizm yolundan imtina edildi. Birləşmiş Ştatlar və digər qərb dövlətlərinə sıx iqtisadi, siyasi, geosiyasi təmaslara gedildi və nəticə itibarilə məşhur 78-ci ilin Kim Davis sövdələşməsi ortalığa gəldi ki, Ənvər Sadat ancaq ona nail oldu ki, İsrail tərəfindən Misirin işğal olunmuş Sina yarımadasına İsrail qoşunları çıxarıldı. Amma eyni zamanda ona da nail oldu ki, dırnaqarası 82-ci ildə özü Müslüman qardaşları tərəfindən Misirdəki qayrıdakı hərbi aparat tərəfindən hərbi aparat zamanı qətlə yetirildi. Yəni mən hörmətli oponentim və deməli siyasətçimiz olan Hikmət Hacızadədən fərqli olaraq düşünmürəm ki, deməli bu gün Liviyada, Misirdə, artıq Yəməndə və digər Ərəb ölkələrində yaşanan hadisələr hansı qızmış kütlənin qızması nəticəsində baş vermiş hadisələrdir. O özü qeyd elədi ki, dolayısıyla qeyd elədi ki, bu film sifarişlə ərsəyə gəlib və qeyd elədi ki,
niyə etsinlər ki, bunu Eşan bəy?
Nə üçün
niyə bu filmi çəksinlər ki? Niyə toqquşma yəni bu dinlər arası toqquşma ərsəyə gəlməsinə?
Xatırladım ki, İslam peyğəmbəri ilə bağlı bu təhqiramiz hadisələr artıq son bir neçə ildə ardıcıllıqla həyata keçirilir. Hətta xatırlatmaq istəyirdim ki, 2005-ci ildə Danimarkadakı məlum qəzetdə İslam peyğəmbərinin karikaturu deməli dərc edildikdən sonra Azərbaycanın özündə dindar insanların, mömin insanların ciddi narazılığına səbəb olmuşdu. Hətta o zaman səhv eləmirəmsə Azərbaycan İslam Partiyasının səylərinin nəticəsində bir də möhtəşəm mitinqlər təşkil edildi, müəyyən nümayişlər oldu və hətta polis kordonları ilə qarşıdurmalar oldu. Və onu da qeyd etdim ki, Liviyada baş vermiş məlum hadisələrdən sonra artıq Amerika Birləşmiş Ştatları dünyanın əksər ölkələrində və ilk növbədə İslam ölkələrində öz səfirliklərinin təhlükəsizliyini təmin edilməsi ilə bağlı xüsusi tədbirlər görür. O cümlədən istisna eləmirəm ki, Azərbaycan da bu baxımdan istisna olmayacaq. Bütövlükdə bir də deyirəm, bu hadisələrin arxasında sivilizasiyalar arasında münasibətlərdə gərginliyi yaratmaq, ikincisi Birləşmiş Ştatların yeni dünya nizamı ilə bağlı məxfi planların həyata keçirməsi üçün mümkün şərait yaratmaq. Çünki mümkün şəraiti biz gördük Birləşmiş Ştatlarına xizmət orqanları 11 sentyabrda necə yaratdılar. Adi bir fakt deyim. 11 sentyabr hadisələri nəticəsində Birləşmiş Ştatlardakı New Yorkdakı o iki məşhur göydələn yerə gəlmişdi. O həmən göydələnlərin hamısında çalışan Yahudi əhsirli Amerika vətəndaşlarının hamısı həmən gün işə çıxmamışdılar. Hamısı və orada yeri gəlmişkən məhv olanlar da həmən deməli göydərənlərdə işləyən müsəlman mənşəli, müsəlman dininə inanc gətirən texniki personaldır ki, onların çoxsa orada həyatlarını dəyişdilər. Amma həmin hadisələrdən sonra nə baş verdi? Həmin hadisələrdən sonra Birləşmiş Ştatlar BMT qətnamələrinə əhəmiyyət verməyərək beynəlxalq hüquq normalarını kobud şəkildə pozaraq İraqa soğuldu və İraqa müdaxilə ərəfəsində bildiyiniz kimi Birləşmiş Ştatların Respublikaçılar Administrasiyası və bu boş bəyan edildi ki, Səddam Hüseynin kimyəvi silahı var, kütləvi qırğın silahları var. Bunlar heç birisi öz təsdiqini tapmadı. Səddam Hüseynin deməli İraqda insan haqlarının pozulması ilə bağlı belə deyək də hökumətin xüsusən şəhərlərə münasibətdə həyata keçirdiyi siyasəti ki, Birləşmiş Ştatlar qabardırdılar. Amma gəlin görək Birləşmiş Ştatlar məgər İraqa demokratiya mı gətirdilər? İraqa müdaxilənin arxasında bir fakt vardı. İraqın 118 bəzi faktlara görə 123 milyardlıq neft ehtiyatlarına yələmək. Əfqanistana müdaxilənin arxasında bir faktor var. Əfqanistanın pambıq plantasiyalarını dağıdıblar, narkotik tikir, narkotik plantasiyalarını əvəzləyiblər. İkincisi də Əfqanistanın Rusiyaya yaxınlığı.
Amma biz bir
yerdən kənarlaşırıq. İranın Anakonda Sirunun planı vardı Anakonda. İranı İraq və Əfqanistan tərəfindən mühasirəyə almaq və İranla ehtimal olunan müharibə ərəfəsində İrana daha ciddi zərbələr endirmək üçün qonşu dövlətlər arasında hərbi kontingentlərin yerləşdirmə. demək. Biz onu görürük ki, 12 sentyabr hadisələrindən sonra artıq Birləşmiş Ştatların hərbi dəniz qüvvələrinin iki məlum kreyseri Liviyaya artıq deməli hərdə istiqaməti alıb. Xatırladım ki, deməli Kaddafi rejiminin devrilməsi ərəfəsində də eyni addımlar atılırdı. Və üstəlik nəzərə almaq lazım ki, Suriyada ciddi böhran var. Suriya böhranının arxasında isə açıq-aşkar qərbə, xüsusən Birləşmiş Ştatlara, Britaniyaya və İsrailə sərf etməyən bəşər əsəd rejimini aradan götürməkdir. Ki, bu isə mənim kimcə bəşər əsəd özü legitim bir hakimiyyətdir.
Hikmət bəy, nəsə demək istəyirdiniz?
Mənim
kimcə bəşər
əsəd özü. Hikmət bəy? Etiraz eləyirəm.
Buyurun, buyurun. Fikirlərinizi bildirin.
Mən, alo.
Buyurun, buyurun, eşitirik biz sizi.
Mən qatı etiraz eləyirəm bəyin çıxışına. Prosta mən hələ bugünə qədər bu qədər qəsdlər nəzəriyyəsi haqqında eşitməmişdim ki, indi sizin radiozdan eşidirəm. Birincisi, mən deməmişdim ki, film sifarişlə çəkilib. Haradan mən demişdim? Görünür, bizim qonağımızın belə deyək, vasprietiyasında hər söz hansısa qəsdə bağlanır, düzəlir, buzalır. Hansısa yahudidir, axmaq adamdır, anti-islamçı adamdır, gedib film çəkib, öz dostlarından yahudidir özü, yahudilərdən pul yığıb, dərc eləyib. Haradandır burada sifariş? İkincisi, o qədər
yəni bu məqsədli şəkildə
Hikmət bəy, həmən şəxsin həmən filmlə bağlı açıqlamalarına xəbəriniz var. Bu adam özü etiraf eləyir ki, bu siyasi məqsədlərlə çəkilmiş filmdir.
Bəli, bəli, bəli.
İnternetə baxın, mətbuat izləyin.
Qəti etiraz eləyirəm.
Buyurun, bu sənə qozdur.
Qeyri-elmi və qeyri-rasional bir çıxış eşidirəm. Mən hələ 57 yaşım var, bugünə qədər bu qədər şey eşitməmişəm. Ay, oranı qəstən belə edilər, buranı belə elədilər. Ay, Saddam Hüseyin yaxşı idi, gəldilər, dağıtdılar.
Kim dedi ki, yaxşı idi?
O birisi, ay, dən görürsə, dən qoy sözümü deyim, nə oldu? Sözura qoyursa. Neysə, qəti etiraz eləyirəm və dinləyiciləri qulaq asmamağa çağırıram. Bu qədər.
O dinləyicilərin hüquqına girməyək, Hikmət bəy, yəni istəyənlər sizə etiraz etdi Elşən bəy, amma bir qədər sonra istəyərdim ki, cavablandırasınız. Mən Ceyhun bəyə söz vermək istəyirəm. Ceyhun bəy, Liviyada bundan sonra hüquqi
dövlət... Bax, o İraq nefti deyirsiniz, ha?
Buyurun.
Getdilər, tutdular oranı. Siz elə bilirsiniz ki, İraqın neftinin pulu Amerikan cibinə axır. Hara axır onun pulu?
BP-nin cibinə axır, BP-nin.
BP nədir? Yox, kapeyki. Qəpik quruşdur o.
Hikmət bəy. Qəpik
quruş onsuz da ora axacaqdır. Bizdə BP-nin, dəyəndə dəl sözmü deyim.
Deyil, deyil, deyil.
Sonra cavab verərsiniz, mən imkan yaradacaq.
Cavab verərsən.
Hikmət bəy, buyurun.
Nə qədər burada BP qazanır Azərbaycanda, iş görür də qazanır. O da orada da o qədər qazanır. Ondan artıq heç də yoxdur. Ondan əvvəl Amerika Kuveyti tutmuşdu. Səddam girmişdi Kuveyta. Nədənsə o yaddan çıxıb. Girmişdi Kuveyta. Kuveytin neftin pulu Amerikan cibinə yaxırdı, gəlirdi. Ondan əvvəl Amerika Yaponiyanı tutmuşdu. Yaponiyanın Toyotası, Sonisi Amerikan cibinə axır. Belə uydurursunuz, elə belə 19-cu əsrdə. Ay, oran tutdular, talan elədilər, nəyin elədilər. Yoxdur axı elə şey.
Neftin pulu kimin cibinə axır?
Neftin pulu gəlir İraq xəzinəsinə. Necə ki, Azərbaycanın neftinin pulu gəlir Azərbaycan neft fonduna, Azərbaycan xəzinəsinə, ondan artıq gedmir. Onu başa düşmək lazımdır.
Amma Hikmət bəy, bəs niyə İraq, yəni dünya içində imzası olmayan ölkələr sırasındadır hazırda? Niyə imkanlı dövlətlər...
Niyə imzası olmayan? Nə olub İraqa?
İmkanlı dövlətlər siyasında deyil. İsveçrə kimi...
Hansı dövlətlər? Hansı dövlət siyasında
yəni, neft hesabına imkanlı olan ölkələr siyasında?
Necə imkanlı? Bütün o pullar nə qədər vardısa, Səddamın vaxtında, Səddam özünə, oğluna, məndən məşuqələrinə villalar tikirdi. İndi o hamısı gəlir İraq xəzinəsinə, məktəblərə xərclənir, kanalizasiya tikirlər. Xəbəriniz yoxdur, elə bilirsiniz ki, getdi Amerika taladı, amandı, ölkəni apardı nefti. Yoxdur elə şey axı.
Amma...
Yoxdur Yaponiyanın Toyotasın pulu, gəlmir Amerikan büdcəsinə. Orada nə qədər BP işləyir, necə Azərbaycanda işinə görə pul alır, o qədər də orada pul alır. Və salam. Budur sizin qəsrlər nəzəriyyəsinin əsası. Amma... Amerika gedir orada nefti tutur, soğurur, talayır, aparır.
Amma İraqda hələ ki sakitlik və sabitlik bərqərar olmayıb. Bunu siz də bilirsiniz yəqin ki.
Nə bərqərar olmayıb?
Sakitlik və sabitlik.
Sakitlik o başqa şeydir. Müsəlman partladır bir-birini. Sünni şiəni partladır. Şiə sufini partladır. Sonra da vahabi gəlir, hamısını birdən partladır. Bax, ona fikir versən. Onunla məşğul ol. Niyə müsəlman bir-birini partladır? Heç Pakistanda Amerika var, yoxdur. Filipində Amerika var, yoxdur. Yenə sünni şiəni partladır, sonra vahabi gəlir, hamın partladır.
Amma biz...
Onunla məşğul ol. Odur nəzəriyyə, odur tədqiqat. Niyə belə şeylərlə məşğulsunuz? Bir-birinizi niyə partladırsınız? Amerika gəldi, gəlmədi. Harada müsəlman görür, görür. O onu partladır. Bu desən namazı düz qılmadın.
Amma bütün bunlar mənə İslam ölkələrində baş verir.
Partladı məcidi. Nə görə partladırsınız? Bax, buna veriliş həsr eləmək lazımdır. Sonra da gəlir ki, Amerika gəlir. Amerika Pakistanda var, ya Filipində, Malayziyada Amerika var ki, orada bir müsəlman o birisinin məcidini partladır. Bu nəzəriyyə ilə məşğul ol, bəlkə nəsə aydın olacaq. Mən bu qədər.
Aydın, təşəkkür edirəm, amma Hikmət bəy, xatırladım ki, bu yaxınlarda bizim elə bir verilişimiz olub və siz də qonaq olmuşsunuz Hacı İlqar İbrahimoğlu ilə birlikdə. Orada da sizin bu fikirlərinizi həm də eşitmişdik. Ceyhun bəy, Eşən bəy, sizə cavab haqqı verəcəyəm. Ceyhun bəydən istəyirəm ki, o da bir qədər öz fikirlərini bildirsin. Mən sual vermək istəyirdim. Liviyada hüquqi dövlət qurula biləcəkmi?
Hal-hazırda bildiyiniz kimi Liviyada seçkilər keçirdi və kongresi seçkilər keçirdi, ölkənin parlamentinə seçkilər keçirdi, ölkənin başçısı var. Hal-hazırda bu institutların qurulması davam edir. Amma əlbəttə ki, bu ölkədə bu məsələlərin formalaşması zaman alacaq, formalaşması üçün və bugünkü gündə bu hadisələr baş verəndə ölkənin başçısı da Amerika Birləşmiş Ştatlarından və dünya ictimaiyyətindən də üzr istədi və bu hadisəni də pislədi. Və orada da qeyd elədi ki, Liviya xalqının 95.8% bu cür düşünmür və bu məsələdə də Amerika və Qərbdən əməkdaşlıq etməyə hazırdır. Bundan sonra nə baş verəcək, əlbəttə ki, demək çox çətindir. Amma asan da olmayacağı dəqiqdir. Ki, Liviyada məsələlərin...
İraq, gəlməsi... Suriyə, İraq, Əfqanistan ola bilərmi Suriyə?
Suriyə?
İraq, Əfqanistan ola bilərmi Liviya?
İraq, hal-hazırda bilirsiniz, yəni əslində qalsa İraqda da bu proseslər baş verir. Orada da özünə görə, yəni bizə sadəcə o şəkildə çatır. Yəni normalda İraq...
Yəni elə bir dövlətə çevrilmək ehtimalı varmı?
Əlbəttə ki var. Yəni normal bugünkü gündə bütün dövlətlərin hal-hazırda institutlar qurulub. Liviyada birinci növbədə dövlət mövcud idi. Amma biraz tamam fərqli formada dövlət mövcud.
Mən Qəddafi devrildikdən sonra
Qəddafi dövlətində bir dövlət var idi, dövlətin başçısı var idi, dövlətin institutları var idi, sistemə. Ola bilsin ki bizim başa düşdüyümüz şəkildə yox idi.
Normal infrastruktur var idi.
Yəni nəticə etibarilə bu Liviya xalqı da dövlətlə dövlət qurmağa haqq edən bir xalqdır və o artıq təbii ki Liviyalıların özündən asılı olacaq dövlətin necə qurulması məsələsi. Amma mən burada xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, də düzdür, bəzi məsələlər ümumiyyətlə tədqiqatçılarda, analitiklərdə mütləq əllərində olan, əllərinə gələ biləcək dəqiq faktlardan çıxış etmələri lazımdır. Amma bu proseslərin arasında həqiqətən də xarici faktor amili çox ciddi bir amildir, həm müsbət mənada, həm də mənfi mənada. Yəni həm Liviyada dövlətin qurulmasında da açıq şəkildə hiss olunur ki, xarici faktorların, xoş niyyətli xarici faktorunda iştirak etməsi çox vacibdir.
Aydında dinləyicilərin fikirlərini yer ayıraq. Son 11 ildə Birləşmiş Ştatlara ikinci ağır zərbə dəyib. Liviyada onun səfirini öldürdülər. Mən yalnız bunu İran kəşfiyyatından şübhələnirəm. Zahid Bərdədən yazır bu fikirləri. Murad Əzimov yazır. Birləşmiş Ştatlar və Avropanın xristiyan dövlətləri qürurlu sərbəst fikir yürüdən ölkəsinin təbii sərvətlərini heç bir hegemon dövlətlə paylaşmaq və onlardan asılı olmaq istəməyən müsəlman dövlət liderlərinə hər zaman qısqanclıqla yanaşıblar. Bu səbəbdən Səddam Hüseyn və Qəddafi onların nəyin bahasına olursa olsun devirmək istədikləri dövlət rəhbərləri olublar. Kennedy, Jacques Chirac, Berlusconi, Sarkozy və sairələri maliyyə fırıldaqları yolu ilə milyardlar qazanmış bu şəxslərin Səddam Hüseyn və Qəddafidən heç bir fərqləri yoxdur. Birləşmiş Ştatlar və Qərb oturduğu kreslosuna görə torpağını və xalqını satmağa belə hazır olan avtoritar rejimlərin başçıları ilə həmişə yaxın və yaxşı münasibətdə olublar. Nəzər almaq lazımdır ki, Liviyada tarix boyu bir-birləri ilə ansız müharibələr aparan, onlarla döyüşən qəbiləni ram edib bir dövlətin bayrağı altında birləşdirmək hər liderin işi deyildi, amma Qəzafi bunu bacardı. Hazırda Ərəb ölkələri xristiyan dünyasının sayəsində şəxsi keyfiyyətlərinə görə milyonlarla insanı öz arxalarınca apara bilən liderlərdən məhrumdur. Bugün İraqda ara verməyən partlayışlar, dağıntılar, Liviyada Birləşmiş Ştatlar səfirinin öldürülməsi baş verəcək bir faciənin jurnalıdır. Daha dəhşətli hadisələr isə qabaqdadır. Birləşmiş Ştatların təkidi ilə vəzifəsinə Pakistan'dan gelen Perviz Müşerref'ten sonra Pakistan'ın hansı acınacaqlı durumda olduğu göz qabağındadır. Murad Əzimli, Əzimov yazıb bu fikirləri. İslam'a göre kim hətta bir peyğəmbəri tanımasa bizdən deyil. Peyğəmbərlər mənim sənin deyil, Allah'ındır. Qərbdə isə peyğəmbərə aid balet və sair çəkdilər cəzasız qaldığından axırıncı peyğəmbərimizə ara bir əl atmaq istəyirlər. Amma çox səhv edirlər. Dünyanın malı üçün siyasət aparırsınız, aparın. Amma peyğəmbərlərə əl atmayın. Buna bir tür demişən film içində film. Mistika dünyəvi insanların içindədir, inancıdır. Elə onlar bu rəqəmlərə qrubu iz qoyurlar, yazıb dinləyicimiz. Mən bu birisi dinləyicinin fikrini oxumuşam. Salam azadlıq. Mənim peyğəmbəri prezidentimi atamı təhqir edənin corabını ona papaq edərəm. Qəmlo yazır bu fikirləri. Hikmət bəyə biraz su verin, əsəbləri sakitləşsin. Hikmət bəy əsəbi deyil, narahat olmayın. Sıravi insanlar peyğəmbərə görə ölümə gedir, olaraq Hikmət bəy qızmışlar deyir, amma prezidentimiz çox iş gördüyü halda Hikmət bəy prezidenti bəyənməyərək əhalini iqtidara qarşı yönəldir. Mitingə çıxanları mübariz sayır, əcəb yanaşmadır, yazır dinləyici. Hələlik dinləyicilərin fikirləri bu qədər. Elşən bəy, mən sizin cavab haqqınızı vermək istəyirəm. Buyurun.
Təşəkkür edirəm. Mən ümumiyyətlə təəssüf edirəm ki, Hikmət bəy kimi təcrübəli bir politoloq nədənsə Birləşmiş Ştatların uzun illərdən bəri, hətta 2 əsrdən bəri ayrı-ayrı ölkələrə münasibətdə həyata keçirdiyi xarici siyasətin mahiyyəti ilə bağlı məsələlərdə bugün bu radioda, bu verilişdə qeyri-səmimi bir mövqe sərgiləyir. Hikmət bəyə xatırlatmaq istəyərdim ki, zamanında Birləşmiş Ştatların sabiq prezidenti Roosevelt Somoza'nın anti-humanitar, anti-qanun hərəkətlərindən şikayət etdikdə Roosevelt'in belə bir mövqeyi olmuşdu. Deyir, qayıtmışdı ki, bilirsiniz, Somoza əlbəttə köpək oğludur, üzr istəyən diləncələrdir, amma o bizim köpək oğludur. Bu, Birləşmiş Ştatların açıq deyək, xarici siyasətinə bağlı məsələlər barədə hər halda fikir söyləməyə əsas verən məqamlardan biridir. Hikmət bəyə xatırlatmaq istəyirəm ki, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi yarandığından bəri, yəni 1947-ci ildən bəri dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin xətti ilə ayrı-ayrı xüsusi xidmət orqanları tərəfindən məxfi planlar həyata keçirilmiş və dövlət çirikləri baş vermişdir. Məsələn, deyək ki, 1953-cü ildə İranda müsəddiqi hökumətinin hakimiyyətdən kənarlaşdırılması məşhur Ajaks əməliyyatı nəticəsində baş vermişdir. Və ya həmin Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin SSR-yə münasibətdə həyata keçirilməsi ssenarilər vardı. Məsələn, SSR-nin atom bombardımanlarına məruz qalması ilə bağlı ssenarilər vardı ki, Detroit planı, atom bombardına məruz qalacaq şəhərlər arasında Bakının da arası adı vardı. Mən çox təəssüflənirəm ki, Hikmət bəyin Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin uzun illərdən bəri dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində həyata keçirdiyi bu deməli məxfi planlardan xəbəri yoxdur. Əslində o qeyri-səmimidir və gözəl başa düşür ki, əslində belə deyək də 21-ci əsrin əvvəllərində Birləşmiş Ştatların yeni siyasi elitalarının dünyanın yeni nizamı ilə bağlı məsələlərə münasibətdə mövqelərində də ciddi dəyişikliklər baş verib. Və Hikmət bəy Birləşmiş Ştatların məşhur politoloqlarından və Amerikanın bu gündə geosiyasətini müəyyənləşdirən və istiqamətləndirən Bzezinski'nin də əsərlərindən yəqin ki, xəbərsiz deyil və gözəl başa düşür ki, əslində dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində baş verən hadisələr Amerika Birləşmiş Ştatlarının belə deyək, politoloqlarının zamanında cızdığı ssenarilər əsasında həyata keçirilir. Və mən Hikmət bəydən fərqli olaraq düşünmürəm ki, İslam ölkələrində hansı qızmış insanlar sırf təsadüf nəticəsində deməli bu hadisələri törədirlər. Əlbəttə impulsiv kütləni istiqamətləndirmək və onu məlum hədəflərə yönəltmək problem deyil. Xüsusilə geopolitikadan, siyasətdən uzaq olan bir kütləni. Amma aydın məsələdir ki, İslam dünyasının ən həssas, ən zəif nöqtələrindən biri təbii ki, İslam'a etiqad gətirən insanların Peyğəmbər əleyhissalamla bağlı inanclarıdır. Və təbii ki, İslam dünyasında, İslam ölkələrində İsa Məsihin adı başqa bir formatda hallandırılmadığı kimi, təbii ki, xristiyan ölkələrdə, əgər sivilizasiyalar arasında münasibətlərdə gərginliyin artmasını istəmirlərsə, əgər Haringsonun məsul açıqlamaları vardır, sivilizasiyalar arasında əməkdaşlığına bağlı, əgər gerçəkdən bu əməkdaşlıqla maraqlıdırlarsa, əgər Birləşmiş Ştatlar və onun NATO üzrə müttəfiqləri gerçəkdən ayrı-ayrı ələb ölkələrində hüquqi və demokratik dövlət qurmaq istəyirlərsə, onda nədən İraqda Səddam Hüseyn rejimi hakimiyyətdən kənarlaşdıqdan sonra aparıcının özünün də qeyd etdiyi kimi İraqda sabitlik yoxdur. İraqda hər gün yüzlərlə insan qətlə yetirilir və hikmət bunu müsəlmanın, sünninin şiəyə
və ya Şiənin Sünniyə qarşı bir təxribatı kimi qiymətləndirir. Bəs Səddamın hakimiyyətdə olduğu illərdə bu təxribatlar niyə baş vermirdi? Məsələ burasında ki, Birləşmiş Ştatlar İraqdan çıxmamaq üçün və ya Əfqanistandan çıxmamaq üçün maraqlıdır ki, bu ölkələrdə sabitliyin yaranmasına maraqlı deyirlər. Amma hörmətli politoloq qeyd elədi ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının özlərinin artıq dövlət iqtisadiyyatı ilə bağlı ciddi problemləri var. 11 trilyon dollardan yuxarıdır artıq Birləşmiş Ştatlarının dövlət borcu. Və respublikaçılar da, demokratlar da gözəl başa düşürlər ki, əslində Amerika seçiciləri ciddi şəkildə narahat edən məqamlardan onların diqqətini tamam başqa, o cümlədən geosiyasi hadisələrə yönəltmək üçün bu cür hadisələr lazımdır. İkinci aydın məsələdir ki, Qərb, xüsusilə Birləşmiş Ştatlar artıq uzun illərdir ki, ayrı-ayrı ölkələrin zəngin enerji resurslarına, karbohidrat ehtiyatlarına yələnmək, bu ölkələri istismar etmək və demokratiya insan haqları adı altında təbii ki, bu ölkələrin suveren hüquqlarına müdaxilə etmək istəyirlər. Nədənsə ATƏT-in Minsk qrupunda həmsər dövlətlərdən olan Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda 1 milyonun yaxın olan qaçqının olduğunu görmür. BMT-nin məlum qətnamələri ABŞ-ın da, Fransanın da həmsədr olduğu ATƏT-in Minsk qrupu tərəfindən deməli yerinə yetirilmir. Nədənsə deməli məlum ölkələrə münasibətdə beynəlxalq hüquq normalarının mexanizmləri dərhal işə düşür. İraqa münasibətdə, Əfqanistana münasibətdə, Liviya münasibətdə, amma Birləşmiş Ştatlarla bu və ya digər münasibətlərdə olan və onlarla əməkdaşlıq edən və əslində insan haqlarının kobud şəkildə pozulduğu ölkələri münasibətdə hamı tərəfindən təsdiq olmuş bu beynəlxalq hüquq normaları işləmir. Bu nədən irəli gəlir? Bu əlbəttə Birləşmiş Ştatların və onun NATO üzrə müttəfiqlərinin ikili standartlarından irəli gəlir. Bu Birləşmiş Ştatların xarici siyasətində kökə və qamçı siyasətindən irəli gəlir. Bəzi ölkələrin münasibətdə dollar diplomatiyasının prinsiplərinə müraciət edirlər. O ölkələr ki, Birləşmiş Ştatların yeni dünya nizamı ilə bağlı planlarını qəbul etmirlər, o cümlədən İran İslam Cümhuriyyəti, o dövlətlərə münasibətdə böyük dəyənək siyasətinin prinsiplərini tətbiq etmək istəyirlər. Bu da Birləşmiş Ştatların siyasəti.
Aydındır. Hikmət bəy, sizə sual gəlib. Sədaqət xanım adlı dinləyici sizə sual verir. Eşidirsinizmi Hikmət bəy? Hikmət bəy, eşidirsinizmi? Sədaqət xanım adlı dinləyici sizə sual yazıb. Allah bizi belə istim iqlim yerdə yerləşdiyinə görə biz nə edə bilərik? Demək belə gedişata demokratiya bizə belə gedişatla demokratiya bizə gəlib çıxmayacaq, soruşur sizdən.
Gəlib çıxacaq. Birincisi, ikincisi kondisionerdən istifadə eləmək lazımdır. Kömək elədi. Və yenə mən üzr istəyirəm zarafata görə. Mən qəti etiraz edirəm məndən qabaq çıxış eləyən burada
mütəxəssis. Elşən Manafov, bəli.
O qədər uydurma mən eşitməmişdim. Özü də hər cümlədən sonra flankəs yaxşı bilir, flankəs yaxşı bilir. Amerika kongresçiləri yaxşı bilir, Hikmət Azadə yaxşı bilir. Mən yaxşı bilmirəm. O qədər uydurma danışıldı.
Əgər yaxşı bilmirsinizsə nəyəsə, bu verişə qatılmaq lazım deyildi.
Otur aşağı.
Səviyyə bilgən,
çox xahiş edirəm, çox xahiş edirəm.
Səviyyəsiz,
çox xahiş edirəm, çox xahiş edirəm.
Sənin günündədir Azərbaycan müxalifəti.
Çox xahiş edirəm.
Sən oturdaram mən aşağı, eybi o.
Çox xahiş edirəm.
Uçurdarsan.
Etik normalara riayət edək, qonaqlarımızdan bir-birinə hörmət etməyə çağırıram.
Bəli, bəli.
Hikmət bəy, çox xahiş edirəm.
Harada nə partlayır, yazıq o da sən canın üçün gəldi, düzəltdi, qoşdu, nəzəriyyə qoydu, bizim televizyon bay ölkəni apardılar. Yoxdur elə şey, yoxdur uydurmadır. Qərb deyirsiz, talayır, yaxşı. Qərb Yaponiyanı tutmuşdu. Taladı, Laponiya çiçəklənir. Qərb Şimali, Cənubi Koreyanı tutmuşdu, talayır, yox, çiçəklənir. Qərb Almaniyanı, Avstriyanı tutmuşdu. Avropa, Şərqi Avropanı tutmuşdu, talayır, yox, çiçəklənir ora. Ümumiyyətlə, rəqəmlərə baxsanız, Qərbin siyasəti nəticəsində son 100 ildə demokratik inkişaf eləmiş ölkələrin sayı, demokratik yox, üzr istəyirəm, azad demokratik inkişaf etmiş ölkələrin sayı 11-dən 111-ə qalxıb. 111 azad, yəni Azərbaycan ora daxildir. 111 azad demokratik ölkə əmələ gəlib həmən sizdən siyasətin nəticəsində. Bu rəqəmlər açın, oxuyun. Götürün, 20-ci əsrin əvvəlində 11 belə ölkə var idi, indi deyirsiniz, qərb hər şey idarə edir. Yaxşı, o idarəçiliyin nəticəsində 111 azad ölkə əmələ gəlib. Bunu sənə nəzəriyyə. Mən bu qədər, sağ ol.
Hikmət bəy, dinləyici bayaq soruşurdu ki, bu hadisələri İran edə bilər, İran kəşfiyyatı edə bilər.
Mən hadisə görmürəm. televizordan dediler ki filan kəslər peyğəmbərə təhqir edib, peyğəmbər haqqında
təhqirami
kino çəkib. Götürüblə Quruzadikin üstündə raketidir, basıb batlopkasın gedib. Nə hadisə?
Yəni elə o,
görmürəm də qardaş.
O düyməni basmaqdan əgər gedir söhbət. Yəni deyirlər ki, bunu İran edə bilər. Yəni İranın fətvası əsasında ola bilər.
Ola bilər ki, İran edə bilər. Ma sübut gətirsinlər. Hələ ki mən sübut görmürəm, amma mən dəfələrlə görmüşəm ki, Allah əstəğfurullah, Quran yandırılanda coşub cəmaat gedib BMT-nin mən nə bilim ştab kvartirasını yandırıb və ya nə bilim hansısa karikatur çəkiləndə gediblər Amerika səfirini yandırıblar. Burada İran o qədər də lazım deyil, belə deyək.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Hikmət bəy, verilişə qatıldığınız üçün və fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün. Ceyhun bəy, mən sizə sual vermək istəyirdim. Həmin sualı yenidən vermək istəyirəm. Dinləyici İran adı çəkdi və Suriyanın da adı hallana bilər bu məsələdə. Çünki Suriya Liviyanı başqa dünyaya, dünya ölkələrinə misal çəkə bilər ki, Liviyada insanlar ayağa qalxmışdılar, yəni Qəddafini devirdilər və nəticə budur. İndi sabitlik bərqərar olmur, biz də belə bir dövlətə çevrilə bilərik. Ola bilərmi?
Hal-hazırda fərziyyələr ilə sürülə bilər, amma fakt odur ki, son kütləvi informasiya vasitələrində yayılan xəbərlərə görə bu prosesin, bu hücumun da Əl-Qaidənin Libya üzərindəki nümayəndəliyi həyata keçirmişdir, amma İran və Suriyanın əlaqədar konkret olaraq bir faktlar mövcud deyil.
Aydındır. Eşən bəy, siz nə fikirləşdiniz?
Mən bir kəlmə apoyentim düzdür, artıq dinləmir bəlkə də, ancaq mən qeyd etmək istəyərdim ki, Hikmət bəy kimi dınaqarası politologların qiymətini
çox xahiş edirəm.
Mən çox ifadə etmədim, üzrəm. Azərbaycan politologlarından biri Zərdi Şərəzadə özünün məşhur Azərbaycan 2-ci Respublikanın Siquti adlı kitabında çox gözəl qeyd edilib ki, 20 yanvar hadisələri baş verən gün Azərbaycanda tanınmış siyasi xadimlərdən biri Leyla Yunus Hikmət bəyə zəng eləyir və siz nə etdi sualına Hikmət bəy, axı biz nə edə bilərik? Telefon tutub yatmağa getmişdi. Bu da Hikmət bəylər.
Mövzumuz amma 20 yanvar və yaxud da başqa.
Aydın məsələdir. Mən sadəcə olaraq dinləyicilərə Hikmət bəyi daha yaxşı tanıtmaq üçün bu məqamı
Libya hadisələridir. Hikmət bəy hazırda dinləmir bizi. Ona görə də mən xahiş edirdim, edərdim ki,
Libya hadisələrinə bağlı Libyada və ümumiyyətən İslam ərəb ölkələrində Zəreynədən hadisələrlə bağlı mən öz fikrimi bildirdim, açıqladım. Və hörmətli Hikmət bəydən fərqli olaraq düşünmürəm ki, bunlar sırf təsadüfi hadisələrdir. Hətta qeyd elədim ki, bu rəqəmlərin özünün də arxasında sanki hansısa bir mistika durur. 2011-ci ilin 11 sentyabr hadisələri və üzrsəm 2001-ci ilin 11 sentyabr hadisələri və 2012-ci ilin 12 sentyabr hadisələri. Birləşmiş Ştatların Liviyada olan səfirini, ki bu səfir ki özü Hikmət bəy qeyd elədi ki, Zeyhun mənim də qeyd elədi ki, bu adam konsulluğa gəlmişdi. Səfərin Benqaziyə yeri gəlmişkən Qəddafinin də olduğu şəhərdir.
Bəli.
Və burada qərbə xüsusi münasibət var Benqazi şəhərində. Və qərbə xüsusi müqamət göstərən şəhər də məhz Benqazi idi. Bunu Zeyhun mənim də təsdiq elə. Birləşmiş Ştatların səfərinin, Liviyada olan səfərinin, belə deyək də, Benqazidəki konsulluğa gəlməsi ilə bağlı yəqin ki, bu məxfi bir plan olmalıdır. Hansısa qızmış insanlar nə bilirdilər ki, Birləşmiş Ştatların səfəri həmin məqamda konsulluqdadır ki, konsulluğa raket atəşlərinə tuturdular.
O da rəsmi məlumat ondan ibarət ki, onlar düşünmürlər ki, Amerika rəsmiləri ki, hədəfə səfir alır.
Əgər Hikmət bəy məni hansısa qəsdlər nəzəriyyəsində ittiham edirsə, yəqin Hikmət bəyin özünü də sırf təsadüflər nəzəriyyəsinə istinad etməkdə tənqid eləmək olar. Razaş yalını politoloq qoyan adam hadisələrin sırf təsadüflər üzərindən baş verməsi ilə bağlı məsələlərdə bir qədər qeyri-səmimi olmamalıdır. Bizi buna görə dəvət eləmiblər. 2-ci Dünya Müharibəsi məgər 9-cu ilin 31 avqustunda Polşa ilə Almaniyanın sərhədində o Greivis ilə radiostansiya vardı. Orada polyak vətəndaşının, qoca yaşlı bir vətəndaş ki, Almaniyanın xüsusi xidmət orqanları tərəfindən qətlə yetirildi. Məyər 2-ci Dünya Müharibəsi buna görə baş vermişdi. Yoxsa 1-ci Dünya Müharibəsi məyər deməli Sarayevada Avstriya Macaristanın şahzadəsinin qətlinə görə baş vermişdi.
Aydındır fikriniz. Təşəkkür edirəm. Dinləyici fikirlərinə də bir qədər, bir dəqiqə vaxtımız var vaxt ayırmağa. Nədən müsəlman ölkələrində hakimiyyətdən bir adam 30-40 il əl çəkmir. Bax, bütün sualların cavabı bundadır. Yaşar İskəndərli yazır bunu. Salam, mən... Yox, bu bizim verişə gəlməyib. Bizdəki qaçqınları heç müsəlman ölkələri də görmür, yazıb dinləyici. Başqa bir dinləyicinin fikri... Elşən bəy politoloq gözəl danışdı. Hikmət bəy yaşını nəzərə alsa yaxşı olar yazır dinləyici. İranın hazırki siyasəti həm müsəlman dünyasına həm də qərb dünyasına ziddir. Liviyadakı hadisənin izi ora aparır. Zahid adlı dinləyici yazır bu fikirləri. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Biz bugün işdən sonra proqramının birinci hissəsində Liviyada baş verən qanlı hadisəni daha doğrusu müzakirə etdik. Mən təşəkkürümü bildirirəm Ceyhun Mahmudliyə, Elşən Manafova və eyni zamanda telefon əlaqəsi yaratdığımız Hikmət Hacızadəyə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra isə işdən sonra verilişin ikinci hissəsində jurnalist Ramin Deko və vəkili Fariz Namazlının məhkəmədən məhkəməyə şikayətindən danışacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.